Počúvate ekonomický newsfilter denníka E. Dnes ho pre vás pripravil Oliver Brunovský, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Lipšic tvrdí, že prípad kiskových nákladov je celospoločensky dôležitý precedens pre podnikateľov. O tom, že polovica priemyslu pripomína Pellegrinimu, ako máme podpísať memorandum o porozumení, keď si nerozumieme. O tom, že Sabolova skupina pozastavila obrovskú investíciu a počká si na nové pravidlá pre biopalivá. A na záver tri dôležité stručné správy. Prípad decembrového obvinenia bývalého prezidenta Andreja Kisku z daňového podvodu, ktorý analyzoval denník E, má popri politickej rovine aj ďalší trestnoprávny. Môže sa týkať každého podnikateľa. V čom je Kiskov prípad dôležitý pre biznis? Kisková firma KTAG si do daňových nákladov zaúčtovala faktúry, ktoré podľa daniarov nesúviseli s činnosťou jeho firmy, ale nikto nespochybňuje, že boli zaplatené v reálnych sumách za reálne poskytnuté služby. Pri kontrole daňového úradu KTAG účtovníctvo opravila, dane a pokuty doplatila. Prípady nesprávne posúdených nákladov sú v podnikaní veľmi časté. Okrem jedného špecifického prípadu sa doteraz neskončili obvinením z daňového podvodu. Naopak často nasleduje tzv. Sporové konanie, pretože sa pripúšťa, že daňovník môže mať na vec iný názor ako daňoví kontrolóri. V čom je Kiskov prípad výnimočný? Pred mesiacom vyšetrovateľ Kisku obvinil z pokračujúceho zločinu daňového podvodu vo forme organizátorstva. Vyšetrovateľ totiž posunul prípad z roviny sporu o zaúčtovanie nákladov do obvinenia, že zámerne neoprávnene požiadal o vratku DPH vo výške 156 000 eur. Tieto peniaze Kisková firma síce nikdy od štátu nedostala, ale ako trestný čin posúdil už žiadosť o vyplatenie vratky. Jadro sporu spočíva pritom v tom, či náklady na prezidentskú kampaň mala mať firma KTAG v účtovníctve ako daňovo uznateľné alebo nie. Analogie s tzv. DPH-čkármi ani trošku nesedia, pretože na Slovensku rozšírené podvody s vratkami DPH sú spravidla založené na fiktívnych plneniach a získavaní vratiek za akoby nadmerné odpočty od štátu. Prečo to môže byť precedens? Kiskov právny zástupca Daniel Lipšic zdôrazňuje, že v Kiskovom prípade pôjde o celospoločensky dôležitý precedens pre iné podnikateľské subjekty. Podľa neho je bežnou súčasťou podnikateľskej praxe, že si podnikateľ dá do nákladov reálne náklady, ktoré však daniari neuznajú, pretože podľa ich názoru nesúvisia s predmetom podnikania firmy. Tvrdí, že ak by orgány činné v trestnom konaní mali stíhať každého podnikateľa, s ktorým existuje spor o to, čo si možno a nemožno dať do nákladov, tak by na Slovensku bola stíhaná veľká časť podnikateľov. Podrobnejšie sa tejto téme venujeme v denníku E. Výroba automobilov na Slovensku sa vlani aj napriek útlmu na najvýznamnejších trhoch podľa Zväzu automobilového priemyslu opäť zvýšila. Zväz zatiaľ nezverejnil čísla za Volkswagen a Jaguar, no napriek tomu tvrdí, že spolu s Kiou a PSA vyrobili vyše 1,1 milióna aut oproti 1,09 milióna v predchádzajúcom roku. Slovensko si tak v prepočte na obyvateľa udržalo postavenie svetovej jednotky v produkcii aut. Prečo by na tieto čísla mala budúca vláda dávať pozor? Podiel výrobcov aut a ich dodávateľov na celkovom výkone slovenského priemyslu dosiahol už 49,5%. Medziročne sa zvýšil takmer o 3% body. Zhruba 30% priemyselnej produkcie Slovenska predstavuje výroba subdodávateľov v odvetví. Podiel automotív na celkovom exporte je 46,6%. Automobilový priemysel na Slovensku priamo zamestnáva vyše 177 000 ľudí a nepriamo ešte zhruba ďalších 100 000. Zväz viac ako o úspechoch hovorí o bariérach ďalšieho rozvoja odvetvia a neochote vlády pomôcť im. Čo podľa Zväzu automobilového priemyslu ohrozuje polovicu slovenského priemyslu? Je to akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, rýchly a nepredvídateľný nárast mzdových nákladov, neexistencia systému prenosu vedeckých poznatkov do praxe a zaostávanie v rozvoji alternatívnych pohonov a prípravy na nové formy mobility. Prečo je situácia vážnejšia, ako sa môže zdať? Silný automobilový zväz sa už vlani snažil primäť vládu, aby na hrozby reagovala, no zostalo iba pri sľuboch Petra Pellegriniho. Dnes majú pripravené konkrétne návrhy a žiadajú podpis spoločného memoranda s vládou, no v skutočnosti sa s ňou nevedia zhodnúť ani na tom, či sa body z minuloročného uznesenia plnia. Šéf zväzu Alexander Matušek o tom hovoril s dávkou sarkazmu v hlase. Citujeme. Ako podpísať memorandum o porozumení, keď si nerozumieme? Koniec citátu. Podnikateľská skupina známeho právnika a bývalého štátneho tajomníka z prvej Dzurindovej vlády Jána Sabola sa rozhodla odložiť 200 miliónovú investíciu do výroby biopalív druhej generácie z odpadovej slamy v Leopoldove. Urobila to napriek tomu, že investíciu ohlásila už pred 2 rokmi, zároveň naznačila, že je možné, že od investície môže aj úplne odstúpiť. Verejnosť biopalivá vníma skôr pohľadom na obrovské žlté lány repky na poliach a nie prostredníctvom pohonných látok, v ktorých je dnes na Slovensku primiešaných až 7% objemu nafty a vyše 9% objemu benzínu z drahších biopalív. Tie na základe regulatív Európskej únie pomáhajú znížiť závislosť ekonomík od fosílnych palív. Vďaka povinnému primiešavaniu aspoň 4,1% biozložky do benzínov a 6% do nafty sa z biopalív zhruba pred 15 rokmi stal zaručený biznis. Na túto vlnu na Slovensku naskočila práve Sabolova skupina, a to aj vďaka kontaktom Jána Sabola na Oskara Világiho, dnešného najvyššieho šéfa Slovnaftu a člena vedenia materského MOLu, ktorému Sabolovci biopalivá predávajú. Skupina dnes má veľké kapacity na Slovensku, v Maďarsku, v Česku, spoločne s Babišovým Agrofertom a jednu uzavretú fabriku aj v Chorvátsku. V tomto biznise ročne generuje tržby okolo 500 miliónov eur. Je to pre ňu väčší biznis ako ostatné odvetvia, hoci podniká aj s liehovinami a nealkonápojmi v agrobiznise, logistike, developmente a farmácii. Čo sa v biopalivách mení? Pri biopalivách prvej generácie z obilia a repky prevládalo poznanie, že hoci znižujú závislosť od ropy, prispievajú hlavne v rozvíjajúcich sa krajinách k odlesňovaniu. Pri intenzívnom pestovaní sa vôbec nepodieľajú na znižovaní emisií skleníkových plynov. Rozsiahle lány repky poškodzujú biodiverzitu. Pri výrobe biopalív sa zároveň spotrebúva obrovské množstvo vody. Európska únia preto tlačí na výrobu druhej generácie biopalív z odpadových produktov, aby do roku 2030 z povinných 10% biozložky v pohonných látkach tvorili aspoň 3% biopalivá druhej generácie. Legislatíva na národnej úrovni však zatiaľ nie je, a tak slovenskí, ale aj viacerí zahraniční investori vyčkávajú, aká bude definitívna podoba tohto biznisu. Môže z investície napokon zísť? Je to veľmi málo pravdepodobné, keďže aj novou Európskou komisiou prijatá zelená dohoda Green Deal hovorí o podpore výroby udržateľných alternatívnych palív. Tlak na všetky aspekty ochrany životného prostredia však môže váhu jednotlivých priorít EÚ zmeniť a preto je obzvlášť pri takej veľkej investícii logické vyčkávanie na definitívnu podobu legislatívy. Dow Jones Industrial Average, ktorý zahŕňa akcie 30 popredných amerických podnikov, prvýkrát vo svojej histórii prekonal hranicu 29 tisíc bodov, a to napriek napätiu na Blízkom východe. App Store vývojárom mobilných aplikácií od roku 2008 vyniesol už 155 miliárd dolárov, z toho až štvrtinu v minulom roku. Francúzska vláda je ochotná stiahnuť návrh na zvýšenie dôchodkového veku zo 62 na 64 rokov od roku 2027. Demonštrantom, ktorí protestujú už 38 dní, to však nestačí a chcú stiahnuť celú dôchodkovú reformu. Správcovskú spoločnosť v druhom dôchodkovom pilieri vlani zmenilo 40 tisíc sporiteľov, čo je najviac v histórii. Pred rokom to bolo 31 tisíc. Dnešný ekonomický newsfilter pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.